Enostavno vprašanje Zahodne Sahare, na katerega Evropa noče odgovoriti. V Ljubljanskem mestnem muzeju se je v četrtek odvila konferenca na temo Zahodne Sahare z naslovom Zahodna Sahara – boj za svobodo. V organizaciji urada Fronte Polisario, gibanja, ki predstavlja ljudstvo Zahodne Sahare, ter ob podpori Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani in Inštituta za študije Zahodne Sahare. Vprašanje Zahodne Sahare je dolga desetletja zadnje nerešeno vprašanje dekolonizacije v Afriki, ki v slovenski javnosti ni dobro poznano. Ravno ozaveščanje javnosti o tej pereči problematiki pa je bil glavni namen tokratnega dogodka. Med povabljenimi gosti iz tujine je bil Carlos Ruiz Miguel, profesor Španske univerze v Santiago de Compostela, ki je v 15 točkah pojasnil genezo in mednarodno pravno naravo problema Zahodne Sahare. Ta se vleče še iz 19. stoletja, ko je Španija okupirala to območje in ga obvladovala do 70. let prejšnjega stoletja. V 60. letih so namreč Združeni narodi odločili, da mora Španija Zahodno Saharo dekolonizirati. Ta svetovna organizacija pa bi izvedla referendum o samoodločbi, na katerem bi lahko glasovali samo pripadniki ljudstva Zahodne Sahare. Ta narod je kot tak mednarodno priznan že desetletja. Vse to še vedno velja, vendar se z referendumom zavlačuje. Čeprav je bila le dan po enostranskem umiku Španije leta 1976 razglašena Republika Zahodna Sahara, jo je z severa okupiral Maroko, z vzhoda pa Mauretanija. Ta kasneje okupacijo konča, ozemlje pod njenim nadzorom pa prevzame Maroko. Po mirovnem načrtu Združenih narodov iz leta 1991 bi morali leto kasneje končno izvesti referendum, vendar ga Maroko ustrajno blokira, saj si Zahodno Saharo lasti. A mednarodno pravno je status Zahodne Sahare jasen. Gre za tako imenovano non-self-governing territory, oziroma območje, ki si ne vlada samo in je tako ločeno od države, ki z njim upravlja ali ga okupira. Ta status bo Zahodna Sahara imela vse do izvedbe referenduma. Čeprav je mednarodno pravno situacija glede Zahodne Sahare popolnoma jasna, se zapleta pri političnem reševanju tega problema. Na več nivojih je problem Zahodne Sahare primerljiv s problemom Palestine. Od tega, da kot Izrael tudi Maroko protipravno naseljuje svoje prebivalce na okupirana območja, do represije nad okupiranimi prebivalci in seveda političnih izmotavanj glede odgovornosti. Carlos Ruiz Miguel je takole povlekel še eno usporednico z vprašanjem Palestine. Posnetek ima na začetku krajše motnje, za kar se opravičujemo.
When we approach the Western Sahara question, many times we see that Moroccan side or people supporting Morocco tried to introduce confusion. And that makes me remember a story told me by a Spanish diplomat who worked in the Middle East and was dealing with the Palestinian-Israeli question. And he told me that the Israeli diplomats received, a lot of Western diplomats and international diplomats to get into the Palestinian question and so on. And one of the Israel diplomats told him that for the Israel diplomacy, the success means that a foreign diplomat goes out from the meeting with Israel diplomat more confused than he was before. So this same strategy is followed by Moroccan diplomacy, so that they try that the people are confused and, well, this is a mess, I cannot understand it. Well, both parties are in a mess, so no, it's complex. No, it is not so complex. It's a very simple question.
Maroko ima močnega zaveznika v Franciji, deloma tudi v Španiji, ki ima sicer še vedno mednarodno pravne obveznosti do Zahodne Sahare, s čimer se lahko uspešno izogiba končanju okupacije. Kako dosega, da je Francija njegov zaveznik? Eloise Miguel.
Morocco uses its budget to buy politicians inside Morocco and outside Morocco. Morocco receives millions from the European Union, millions from Spain. Where is the money? Well, the money is used to bribe politicians, especially in France and Spain, but not only. Politicians, professors, journalists.
Ti podatki olajšajo razumevanje oklevanja Evropske unije pri reševanju tega zanjo sramotnega problema. Ekonomski interesi so enostavno preveliki. Tako je Unija z Marokom leta 2005 sklenila sporni ribiški sporazum, ki njenim ladjam omogoča ribarjenje v vodah pod jurisdikcijo Maroka. Vendar sporazum tej afriški državi dopušča, da sama določi, na katera območja se to nanaša. Tako se večji del ribarjenja odvija kar v teritorijalnih vodah Zahodne Sahare, od česar njeni prebivalci nimajo nič. Preko videoposnetka je udeležence konference nagovoril slovenski evroposlanec Ivo Vajgl, ki je tako kritiziral odnos članic Unije do tega vprašanja.
It is also a shame of Europe that some of European nations, some of European states and their governments use the need of the people of Western Sahara in order to accommodate their economic interests. So the problem has many aspects, the humanitarian one, political one. It should be solved in according to international law and humanitarian law.
Damjan Mandelc z oddelka za sociologijo na filozofski fakulteti je izpostavil potencialno pomembno vlogo, ki jo imajo lahko tako imenovane majhne države, kot je Slovenija.
We know about ex-colonial power and the leading rulers, hegemons of the existing nowadays world, like United States, France, China, Russia, and their positions and the hypocrisy in the international relations. So my question would be if small nations like Slovenia, small states, could help, could raise their voice for the suffering nations around the world if the big countries don't do it, so if we could do it instead of them. I'm also challenging here the representatives of the Ministry of Foreign Affairs if at the end we'll have some comments on Slovenian stance on the issue. I was reading the resolutions of the United Nations, of the Security Council, and you get the words like, we are welcoming, we are recognizing, we are affirming support, we are call on all parties. I wonder why. We are welcoming the party's commitment, affirming the strong support, inviting, urging, etc. So it is about words, about bureaucratic language, but obviously no one has the will or the strength to take action.
Mandelc pravi, da bi moral biti prvi korak ozavestiti tako slovensko kot širšo javnost glede problema Zahodne Sahare. A nujen korak so tudi mednarodne sankcije proti Maroku.
Next step should be the international sanctions. It is clear to everyone by now, after the death of Hassan II, former king of Morocco, and afterwards official Morocco, official Rabat changed their stance, and now they're claiming sovereignty over Western Sahara before they were willing to negotiate the referendum. After decades of avoiding to apply the international law and the resolutions of the United Nations Security Council, it's not going to change its politics towards Western Sahara. So European Union must take steps to pressure Morocco, whose life is in a way depending of the EU. I mean, export, tourism, etc. So these three steps, Slovenian level, European level sanctions, should and could push forward the mission of the United Nations. European Union must demand for setting a clear date, in my opinion, to organize a referendum on independence in Western Sahara. So if Morocco obstructs or prevents such a plan, the international community has one argument more to enforce this decision upon the occupying state of Morocco.
Na tem delu konference je bil prisoten tudi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Gregor Kozovinc, ki je dejal, da Slovenija sicer podpira pravico prebivalcev Zahodne Sahare do samoodločbe, vendar naj bi bila Slovenija sama premajhna za uvedbo sankcij.
As far as the sanctions that you were calling upon are concerned, the idea might be interesting, but as you know, sanctions might be unilateral, imposed by particular countries, or multilateral, but then in this case, they have to be agreed upon in the international fora such as UN, notably UN Security Council. And you know, in this regard, Slovenia is not enough. We have to have embarked upon this idea, the P5. The five permanent members, if somebody would wish to impose the sanctions upon a particular country.
Za uvedbo enostranskih sankcij seveda ni potrebna podpora Varnostnega sveta Združenih narodov. Vendar Slovenija tudi pri tem vprašanju odgovornost za dosego spoštovanja mednarodnega prava, ki jo nalaga tudi četrta ženevska konvencija, prelaga na višje mednarodne forume, v okviru katerih pa je seveda konsens, ko so v igri veliki dobički, izjemno težko dosegljiv. Zahodno Saharo, ki je že od leta 1984 članica Afriške unije, po svetu priznava že več kot 80 držav. Med njimi je bila tudi Jugoslavija. A kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, je to priznanje za Republiko Slovenijo brezpredmetno. Saj mora Slovenija vsako novo državo oziroma mednarodno nepriznano državo na novo izrecno priznati. Tega Slovenija ni storila, zato je zanjo Republika Zahodna Sahara mednarodno nepriznana država. Saj nima niti posebnega opazovalskega statusa v Združenih narodih. Zakaj Slovenija kot naslednica nekdanje skupne države ne nadaljuje proaktivne in ne nazadnje načelne politike do tega afriškega problema, pa je vprašanje, na katerega na zunanjem ministrstvu ne znajo jasno odgovoriti. Vsaj do odločitve na ravni celotne Evropske unije. Poročilo o konferenci Zahodna Sahara, boj za svobodo, ki se je odvila prejšnji četrtek v Mestnem muzeju Ljubljana, je pripravil Boris Vasov.